Ai, olen viimeinkin pääsemässä tunnelmaan. Kluuvinlahti, Töölönlahti alueella sijaitsee kartano. Ja tuolla kartanossa, kuten niin monella muullakin huvilalla, joita oli Keski-Uudenmaan alueella lähes 100 kartanoa, oli pieni yhteisö, jotka olivat hyvinkin hierarkkisia. Herrat ja rouvat ja piiat ja rengit ja narrit ja mitä kaikkea näitä onkaan. Sellainen oli kummallinen maailma joskus 1860-1880-luvuilla. En tiedä, mitä tuottaja Susanna Eskola ja käsikirjoittaja Anna Finnillä kaupunginmuseosta, jotka ovat tulleet tänne elämyksellisen kartanon näyttelyn Hakasalmen huvilaan järjestämänä, niin paikan päälle. Kuulostiko tuo minun esittelyni ajankuva? Oliko se jotenkin about melkein sinne?
Ajankuva varmasti on niin kuin sitä. Hierarkkinen yhteiskuntahan oli kyseessä 1800-luvulla vielä aika vahvasti. Syntyperä määritti aika pitkälle sen, että mitkä oli mahdollisuudet elämässä ihmisillä. Ehkä kuitenkin heti ensimmäisenä tartun tähän, että Hakasalmen huvila ei ollut kartano, vaan huvila, jossa vietettiin säätyläiselämää emäntänsä Aurora Krantzinin johdolla, mutta me ollaan sinne näyttelyn tiloihin luotu kartano, koska tämä Etelä-Suomen alue on aika vahvasti ollut kartanoiden aluetta.
Ja minua on aina kiehtonut tämä niinku kartanokoneisto, että miten se on saatu niinku sujuvasti pyörimään. Ja se on tarkoittanut sitä, että jokaisella on ollut niinku se tarkka paikkansa siinä hierarkiassa, tarkkaan organisoidut tehtävät on ollut niin kuin vuoden kierron mukaan, sitten sen mukaan, missä sä oot sitä kartanollista työtä tehnyt. Ja näitä tämmöisiä niin kuin säätyläisten ja työväen niin kuin eri maailmoja erottavia tekijöitä korostettiin. Ja sitten toisaalta oli myös tärkeää niin kuin luoda semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja tämä on musta niin kuin vähän kiehtovaa.
Ja viehättävähän tässä on myöskin sitten se, että siitä omasta työväestä on huolehdittu ihan sieltä kehdosta hautaan usein. Että.
Niin, minulle tulee heti mieleen Kaivopuiston Kreivi ja muut vastaavat tällaiset jutut, elokuvat, Suomi-elokuvat, joita tehtiin silloin 30-40-luvulla, ja niissä sitten tallennettiin tätä. Sen jälkeen ei pahemmin ole ollut käsittääkseni tällaista kartanoväen meininkiä. Tässä nyt visiot, joita tulee ensimmäiseksi kartanoväestä, niin Downton Abbey, eli tämmöinen vaatimaton vertailukohta, jota ei pidä tietenkään vertailla, mutta se tulee ensimmäisenä mieleen, eli ihmiset ajattelevat sellaista mahtavan glamourista meininkiä.
No kyllä, ja meiltä näyttelystä siis löytyy tämmöinen vähän Downton Abbey-henkinen kellojärjestelmä, jolla kutsutaan palvelusväkeä paikalle. Mm-hmm. Et kyllä se on, täytyy ihan rehellisesti myöntää, että kyllä se on yksi inspiraation lähde työryhmällä ollut. Mutta kyllähän kartanokulttuuri on kiinnostanut niin kuin just populaarikulttuurin tekijöitä. Ja muistatko semmoisen sarjan kuin Hovimäki?
Jaa,
se kotimainen kartanosarja, mutta siitä on vähän aikaa. Ja sitten kartanoromaanejahan edelleen joka vuosi julkaistaan. Kyllä siis sekä niinku ulkomailta että myös niinku Suomesta niin vuosittain tähän aiheeseen tulee niinku materiaalia.
Eli siis Hakasalmen huvilan uuden elämyksellisen kartanonäyttelyn käsikirjoittaja Anna Finnillä kaupunginmuseosta ja sitten tuottaja Susanna Eskola ovat täällä kertomassa tästä Kimallus ja kumarus, kartanonväen kaksi maailmaa. Sitten kun mennään epokkeihin, niin se on tarkkaa hommaa. Suomalaiset elokuvat, jotka käsittelevät hieman mennyttä maailmaa. Esimerkiksi jos on 70-luku, niin sitten otetaan jostain katalogista, jossa esitellään muotivaatteita, ja ihmiset eivät ole oikein kuitenkaan niissä vaatteissa oikeasti olleet. Mutta miten te löydätte nyt sitten kartanoväen näyttelyyn, niin Mistä löytyy kaikki kledio, siistejä kledio tuohon?
No meillähän on upeat kokoelmat Helsingin kaupungin museolla. Kun aloitettiin tätä projektia silloin parisen vuotta sitten, niin meillä oli toiveissa ehdottomasti, että me halutaan asuja sinne näyttelyyn. Harmi kyllä, Kansallismuseon esinekokoelmat sulkeutui juuri silloin, kun me lähdettiin käsikirjoittamaan näyttelyä, niin todettiin, että nyt tullaan toimeen omilla kokoelmilla ja sieltähän löytyi upeita aikakauspukuja. Meillä on näyttelyn rajauksena tosiaan se 1860-1880 ja sieltä sitten näitä asuja löytyi, kuten myöskin esineistöä löytyi hyvin pitkälle. Että
muun muassa Amalia Kiselefin valtiopäivätanssiaisessa käyttämä upea asu.
Ja minä muistan sen.
Niin, muistat hyvin. Ja Leo Mekeliinin tämmöinen virkamiehen, niin senaattori Univormu, joka oli se miehen juhla-asu. Että tämmöisiä pääsee ihastelemaan. Hmm.
Eli näitä on sitten kuitenkin vielä säilynyt. Ja miten kaupungin museo säilyy tätä hetkeä tulevaisuuden menneeksi maailmaksi? Miten tämä tapahtuu? Miten se on aiemmin tapahtunut? Onko nämä niin kuin lahjoituksia joltain suvuilta tai?
Ne on hyvin pitkälle lahjoituksia. Aika vähän on museo pystynyt ostamaan. Mutta kiinnostavaa on ollut tämän projektin yhteydessä huomata, että meillä on loppujen lopuksi aika vähän helsinkiläisistä kartanoista meidän kokoelmissa, että siellä näyttelyssä on Stansvikista meillä on huonekaluja ja hieno astiasto, että siihen on luotu tämmöinen illalliskattaus ja se on hieno kokonaisuus. Kytäjän kartanosta, sieltä on sitten taas sänky ja semmoinen paperiveitsi nyt tulee mieleen, mutta ne on aika yksittäisiä. Tuomarinkylän kartanosta maataloustyökaluja. Mutta jos ajattelee kumminkin, miten paljon myytää kartanoita on ollut, niin hämmästyttävän vähän niitä esineitä on sitten kokoelmiin asti tullut. En tiedä mistä syystä. Onko ajateltu, että se ei sitten ole semmoista tavallisen kaupunkilaisen elämää, jota on sitten haluttu niin kuin tallentaa vai mikä se on? En osaa sanoa.
Mm. Ehkä täsmälleen sanotaanko nyt 119 vuotta sitten alkoi yleislakko 1905 Suomessa ja sitten tuli tietysti nämä maailmansodat ja muut vastaavat, ja niiden myötähän niin kun sitten esimerkiksi tämä herraskainen vaatekerta, tai sanotaan rikkaat pietarilaisten vaatteita myytiin Narikkatorilla Helsingissä, niin onko siellä mitään siitä Venäjän ajan vaatteista löytynyt? Onko teillä tietoa tämmöisestä niin kuin?
No yleensähän on aina paremmin säätyläiset ja niin kuin porvaristo heidän esineensä edustettuja, että se aina sitten kun me yritetään miettiä, että miten me kuvataan sitten jotain renkiä ja piikaa, niin se meneekin sitten haastavammaksi ihan eikä koske vaan asuja, vaan ihan työvälineitä ja valokuvia ja näin, että tämän vuoksi olemmekin sitten täällä näyttelyssä ottanut mukaan myös fiktion. Että meillä on fiktiivisiä hahmoja siellä, jotka sitten elävöittävät vähän näitä komeita interiöriä semmoisilla niin kuin dramatisoidulla kohtauksilla.
Mm-hmm. Tämä tulee esiin varsinkin tässä meidän henkilökuvauksissa. Me haluttiin tosiaan tehdä näyttelystä elämyksellinen ja sellainen, joka kuvaa ihmisten arkea ja elämää ja ihmiskohtaloita. Ei haluttu sitä, että meillä olisi kartanonsa perään seinällä esiteltynä rakennushistorioita, vaan interiöörejä ja elämän kautta. Ja sitten kun lähdettiin miettimään näitä hahmoja ja henkilöitä, että no kestä me voitaisiin kertoa, todettiin, että sieltä säätöläispuolelta löytyy paljonkin kiinnostavia tarinoita, joista voisi kertoa näiden ilmiöiden kautta, mitä haluttiin esitellä. Mutta se palvelusväki oli se haaste. Eli ne olisi joutunut joka tapauksessa rakentamaan siellä näyttelyssä sitten palasista jollain tavalla. Ja todettiin, että ehkä meidän on helpompi ratkaista tämä ihmiskohtalot ja niiden ilmiöiden avaaminen kokemuksen kautta fiktion avulla. Ja tähän me sitten päädyttiin. Ja siinähän on meillä työryhmässä ihan omasta takaa se osaaminen tuli sitten siihen ja upea käsikirjoitus .ry oli sitten ääninäyttelijänä tässä meidän kokonaisuudessa sitten siinä.
Että sieltä löytyy nämä klassiset niin kuin toi pehtori, joka huijaa isäntää.
Anteeksi, ja mikä on pehtori?
Isännän oikea käsi, joka sitten jakoi niitä tilan tehtäviä muun muassa torppareille ja mäkitupalaisille.
Anteeksi, mitä on mäkitupalaiset ja torpparit?
Torpparit saivat asua kartanon mailla työtä vastaan.
Selvä. Ja tässähän nyt tulee sitten kuitenkin tämä sitten hieman myöhemmin vaikutti tähän Suomen kaupungistumiseen monet asiat, jotka johtuivat näistä. Mutta millainen sitten Helsingissä oli tämä Stadi versus Bönde homma? Oliko toi tölikkä ihan Bönde sitten niin kuin noille tosi stadilaisille, jotka asuivat Aleksanterin kadulla?
No onhan esimerkiksi Hakasalmen huvila oli niin oli tämmöinen kaupungin ulkopuolella oleva Auroran huvila. Josta oli kaunis merelle näköala ennen rautatietä.
Ja hyvä muistaa kanssa se, että monella säätyläisellä oli sen maaseutukartanon lisäksi se kaupunkiasunto. Ne yhteydet oli aika tiiviit sitten näiden säätyläisperheiden ja sukujen välillä muodosti semmoisen verkosto. Ja sen takia meillä oli hirveän hauska, kun me tätä ideaa pyöriteltiin, että kun tässä alkuperäisessä toiveessa, joka meille esitettiin silloin vuonna 2021, toivottiin, että näyttelyssä esiteltäisiin helsinkiläisiä kartanoita ja sitä, että kuinka ne näkyy tämän päivän Helsingissä, niin todettiin, että meidän on järkevää myöskin laajentaa tätä teemaa alueellisesti Keski-Uudellemaalle, koska nämä verkostot oli olemassa jo silloin 1800-luvulla kartanoiden välillä, mutta sen lisäksi vielä Helsingin kaupungin museo on alueellinen vastuumuseo. Ja tämä oli aivan tuhannen taalan paikka tehdä näyttelyyhteistyötä meidän kumppanimuseoiden kautta kanssa. Ja näinhän me sitten tehtiin ja sitä kautta niin kun ajatellaan tätä niin kun kaupunki versus maaseutu eroa, niin mä sanoisin sen pikemminkin semmoisena vuorovaikutteisena ja symbioottisena suhteena siinä, missä niin kun kaupungin pöytään tuli se leipä sieltä maaseudulta ja toisaalta sitten myöskin sitä elantoa ja ihan varsinaista rahaa päätyi sitten sinne maaseudulle näiden portareiden ja säätyläisten taskuista.
Eli kimallus ja kumarus on kartanon väen kaksi maailmaa Hakasalmen huvilassa. Avautunut 25. päivä ja jatkuu ensi vuoden viimeiseen elokuun päivään 31.8. herran vuonna 2025, jos näin vanhakantaisesti voi sanoa. Siinä on museokortilla vapaa pääsy, muuten 16/11 euroa ja alle 18-vuotiaalle myöskin vapaa pääsy. Eli täällä studiossa Susanna Eskola, tuottaja ja käsikirjoittaja Anna Finnille kaupungin museosta. Ja mietintääni tuli, eli pääseekö siellä nyt sitten ihan katrillia tanssimaan tai masurkkaa noita 1800-luvun jälkipuolen suosikkitansseja?
Tapahtumiahan tulee olemaan koko tämän näyttelyn aukioloajan niin monenlaista ja ei ole ollenkaan mahdotonta, että tämmöistä tanssiakin pääsee harrastamaan.
Joo, meillä on vielä tapahtumasuunnittelu vielä vähän julkaisemattomana, mutta että tiedän, että siellä on työpöydällä suunniteltu erilaiseen tapakulttuuriin liittyviä tapahtumia ja työpajoja ja tämän kaltaisia. Ja ollaan keskusteltu ruokakulttuurista, tansseista, muodista, pukeutumisesta, kaikesta tällaisesta.
Aurora Karantsin käsittääkseni oli kuitenkin hyvin paljon Venäjän puolelta. Olikohan hän naimisissa joku venäläisen upseerikin kanssa tai jotain tämmöistä historian oppitunnit hämärästä muistelen tällaista, mutta miten venäläinen ja sitten taas toisaalta tämä aatelisto ja porvaristo ruotsalainen niin kuin tapa kanta elää siinä näyttelyssä? Pystyykö sitä havainnoimaan?
No ylipäätänsä nämä perinteet oli niin kuin oli usein niin kuin pitkiä ja niitä vaalittiin, ja se on ollut myös yksi hirvittävän niin kuin olennainen osa siinä kartanoelämässä, ja että on haluttu niin kuin monen eri tapakulttuurin, ruokakulttuurin keinoin niin kuin vaalia sitä tota perintöä, joka on voinut siis todella olla sieltä Ruotsin vallan ajalta ja jatkua ihan sitten koko 1800-luvun. Ja sehän on ollutkin monelle omistajalle haaste, että onko sitten pystynyt pitämään tämän kartanon omistuksissaan. Aina se ei onnistunut. Että sekin huomattiin, että tämän alueen kartanoihin, kun tutustuttiin, että monessa niin omistajat vaihtuu aika tiuhaan. Että se on vaatinut osaamista.
Eli siis Fyrk Finns ja raha vaihtui omistajansa ja kaiken maailman tarinoita, kuinka kartanot pelihurmassa vaihtoivat
omistajansa. Ja juuri semmoista juuri tapahtui, kyllä.
Saadaanko siinä joku hulttio sankari nuori mies, joka onko tällaisia tarinoita mielessä siellä?
Kyllähän meiltä niitäkin löytyy sieltä. Meillähän ei ollut pelkästään fiktiota, se on hyvä muistaa tässä näyttelyssä. Meillä on myöskin ihan tosi tarinoita siellä, ja näistä kun kysyit näistä erilaisista venäläisistä ja ruotsalaisista vaikutteista, niin ainakin Aurora Karamtsinin osalta ja sama juttu hänen sisaren tyttärensä Marie Linderin osalta, he ovat kosmopoliitteja. Eli vaikutusalue oli koko Eurooppa, ei pelkästään. Pariisissa on hyvin aktiivisesti käyty ja Pietarissa toimittiin hovinaisina ja näin. Niin tota. Ja sitten myöskin tämä hulttio, joka yhteiskunnallisesti ajatteleva mies Hjalmar Linder, joka sitten menetti Kytäjän kartanon silloin 1900-luvun alkuvuosina. Että tota.
Tähän voisi tietysti vaikka mitä alkaa tekemään käsikirjoituksia hurjasta tarinasta, mutta se kaikista merkittävin ja jännittävin on tietysti se, että Aurora Karantsinin haamu kummittelee Hakasalmen huvilan saleissa. Vai kuka on tämä aave? Sulkemisajan jälkeen opastetulla kierroksilla kuljetaan näyttelyn kulississa ja kuullaan kummitustarinoita Helsingin seudun kartanoista. Ne alkavat jo 17.30. Hämärähän tulee jo 17 ja sitten 19.30 ja kestävät noin tunnin ja liput 15 €. Pitäisiköhän tässä jotain kevyesti Susanna Eskola ja käsikirjoittaja Janne Anna Finkkilä nyt spoilata? Olisiko mitään kauheata kummitustarinaa tähän aurinkoiseen päivään?
No niitähän kyllä on paljon ja Helsingissäkin ja täällä varmaan käsitellään myös koko tämän Keski-Uudenmaan tarinoita. Minkähän mä nyt yksi semmoinen vilkas on ollut toi Päätön Aleksei Vironkatu ykkösessä, joka on esiintynyt hyvinkin vilkkaasti, että siitä on paljon. Se oli aikoinaan yliopiston käytössä oleva rakennus, niin monet opiskelijat eli vuosikymmenen aikana niin on kuullut ja nähnyt tämän aaveen hississä kolistelevan.
Joo, ja täällä meidän kummituskierroksilla juonena on kuolemankulttuuri ja aaveet ylipäätään kansanperinteessä ja kertomaperinteessä ja miten kartanot kytkeytyy erityisesti näihin. Meitä on kiinnostanut näiden tapahtumien suunnittelussa se, että jännää, miten nämä kartanot näyttelee aika usein tiivisti rooliaan ja toisaalta sitten se juontaa juurensa sieltä fiktiivisestä kirjallisuudesta aina sieltä 1800-luvulta ja mietitty sitä, kuinka kartanomistajat itse ylläpitivät jonkun verran myöskin näitä kauhutarinoita.
Niitä kerrottiin ihan säätyläiset itse ja sitten palvelusväki kummatkin, varsinkin tämmöiseen vuoden aikaan tässä, kun pimenee aikaisin, niin on kokoonnuttu kertomaan.
Oliko Suomessa Baskervillen koiran tapaisia bestseller-tarinoita, joita julkaistiin siis sanomalehdissä alun perin ennen kuin ne kirjaksi muodostuivat?
Sitä en tiedä, mutta Topeliushan on varmaan ensimmäinen tämmöinen kauhuromantiikan kirjoittaja, Linnaisten vihreän kamarin.
Joo, ja tuli tuossa mieleen, että on taidettu viitata myöskin tämän Maria Linderin Aikansa nainen -romaaniin, jossa on myöskin tämmöistä goottikauhun vivahteita.
No niin, huikean suuret kiitokset Susanna Eskola ja Anne Flinkkilä. Ja siis Kimalus ja kumarus on meneillään, kartanon väen kaksi maailmaa. Kiitos.